Prezident Donald Trump AQSh emigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish rejasini e'lon qildi. Green Card lotereya o'yinini bekor qilish, oilaviy asosda beriladigan immigratsion vizalarni keskin kamaytirish, malakali mutaxassislarga AQSh eshigini kattaroq ochish taklif qilinmoqda. Ammo loyiha Kongressdan o'tmasligi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. AQSh ilm-fan kengashiga ko'ra, mamlakatda ishlayotgan olimlar va muhandislarning 30% xorijda tug'ilgan. Prezident Donald Tramp ular sonini yanada ko'paytiramiz deydi.
That protects American wages, promotes American values.
Yangi tizim Amerikada maoshlarni ko'tarishi, qadriyatlarimizni targ'ib qilishi, butun dunyodan eng aqlli insonlarni jalb qilish kerak deydi prezident. Qo'shma Shtatlar har yili 1.1 million odamga mamlakatda yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card to'lashadi. Hozirda bu hujjatni aksar hollarda malakali mutaxassislar emas, AQSh fuqarolariga aloqador odamlar olmoqda. Tramp oilaviy asosda berilayotgan immigratsion vizalar sonini qisqartirib, malakaga asoslangan vizalarni ko'paytirmoqchi. Taklifga ko'ra qochqinlarga beriladigan gumanitar vizalar ham kamayishi, Green Card lotereya o'yini butunlay yopilishi kerak.
Random selection is contrary to American values.
Tasodifiy tanlov Amerika qadriyatlariga zid narsa deydi Tramp Green Card o'yini qoidalariga ishora qilib. Uning yangi tashabbusi Amerikani qurish vizasi deb nomlangan. Da'vogarlarning yoshi, til bilishi, ta'lim darajasi, ishga layoqati, sarmoya olib kelish qobiliyati hisobga olinadi. Amerika tarixi va jamiyati bo'yicha imtihondan o'tish ham kerak bo'ladi. Demokratlar bunday tizimni rad etmoqda.
They're saying family is without merit. Are they saying most of the people have ever come?
Oilaning ahamiyati yo'qmi? Davlatimiz tarixida AQShga kelgan shuncha insonlarning agar muhandislik diplomi bo'lmasa, ular kelishga loyiq emas edi, deyapmizmi? Deb so'raydi Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi. Rejada DACA haqida hech narsa deyilmagan. Obama prezidentligi davrida bu dastur AQShga bolaligida noqonuniy olib kelingan bolalarni vaqtincha himoya ostiga olgan edi.
This is not something that has any path to becoming a law.
Bu reja qonunga aylanadi deb o'ylamayman, deydi tahlilchi David Beer. Trump nutqida bunga ishora qildi. Agar Kongressdan o'tmasa, 2020-yilgi saylovda vakillar palatasini va prezidentlikni qo'lga kiritgandan keyin ishni boshlaymiz, dedi.
And unified Republican Congress.
Ammo 2 yil davomida Kongress ham, Oq uy ham respublikachilar qo'lda edi. Immigratsiya bobida hech narsa o'zgargani yo'q, deydi suhbatdosh. Yana bir omil bu AQSh qishloq xo'jaligi mavsumiy ishchilarga tayanishi.
The industries that are complaining about worker shortages are specifically
qurilish bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, bu kabi sanoatlarda ishchilar yetishmaydi. Bu ishlarni aynan immigrantlar bajaradi. Immigratsiya tizimini yuqori malakaga asoslab qurish muhim, lekin dalada kim ishlaydi? Quyi malakali muhojirlar ham kerak bizga, deydi tahlilchi Rick Su. Tramp chegarada devor qurish fikrida ham qat'iy, chegaradan o'tish to'lovlarini ham shu loyihaga sarflaymiz, demoqda prezident. Shohruh Hamroh, Amerika ovozi uchun.